siitä puolesta, miten siellä kuulijan paikalla syntyy saarna. Ja nyt haluaisin puhua siitä toisesta puolesta, siitä, mitä merkitystä sillä on, mitä meidän suustamme lähtee. Eli saarnan muodostumisessa meissä, niistä sanoista ja niistä ulottuvuuksista. Lähtökohta on apostolien teot 11.13. Muistatte tuon luvun yhteyden. Kornelius on jo rukoillut, saanut enkelin näkynsä ja lähetty Pietari hakemaan. Ja sanotaan Pietarista näin. Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Sitä aikaisemmin kuulijat olivat jo oikein asennoituneet, sanotaan kuulijoiden asennoitumisesta 10:33, kun Kornelius sanoo, nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Kuulijat olivat oikein asennoituneet, heidän sydämensä oli puhdistunut otolliseksi niille sanoille, jota nyt sitten Pietari alkoi puhumaan. Tämä lause sopisi kirjoittaa joka ainoan saarna pöytään. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Ja se on kuulijoiden oikea asenne. Ja sitten tulee vastuu sille puhujalle, että hän puhuu niitä sanoja, joiden kautta kuulijat pelastuvat. Pietarilla oli siis sellaisia sanoja. Mistä hän ne oli saanut? Itsestäänkö hänestä ne nousi? Oliko hän niin viisas ja ymmärtäväinen, niin pitkälle oppinut? Ei. Vaan tämä sama Pietari kerran sanoi, kun Jeesus oli puhunut voimakkaan saarnan, viskin oli käynyt. Monet lähtivät pois Kristuksen tykö, haluatteko tekin mennä? Silloin Pietari sanoi, sinulla on iankaikkisen elämän sanat, Herra, kenen tykö menisimme? Pietari oli siis oppinut nuo pelastavat sanat Kristukselta. Samasta paikkaa me opimme. Ja jo uudesti syntymisestä sanotaan näin, 1 Pietari 1:23, tuo tuttu jae Jumalan sanan voimasta, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Luku 2, jae 2, tai oikeastaan jae 1, se kuuluu niin hyvin tähän asiayhteyteen rinnastettuna jakeeseen 2. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi, ja ulkokultaisuus, ja kateus, ja kaikki panettelu. Ja sitten tulee tuo siunattu ulottuvuus sen jälkeen. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, joka on uskon päämäärä, sielun pelastus. Myös Jaakobin kirjeessä on tämä sama ulottuvuus samanlaisesti laitettuna, että ensin pankaa pois kaikki saastaisuus ja sitten ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teidän siirunne kylvetty, istutettu. Muistan sen tilanteen, kun vaimo synnytti täällä Kokkolassa Hanna tytön. Hän tuli sitten laitokselta kotiin. Terve tyttö, imi äidin maitoa, posket lommulla ja oli äärettömän tyytyväinen ja käännähti ympäri. Ville katsoi sinä sänkyn reunalla, ihmetteli toimenpidettä, että tämä on aika merkillisen näköistä. Ja Hanna käänsi ympäri itsensä ja hymyili, niin Ville sanoi, että kato äiti, vauva hymyilee, kun se on saanut sanan väärentämätöntä maitoa. Hän siterasi hienoon paikkaan tuon sanan. Se on aivan samalla tavalla meillekin, kun mekin panemme pois sen, mikä on pahaa. Ja syömme Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa, niin mekin voimme sanoa, meillä on sanat, joiden kautta ihmiset pelastuu. Ja niitä sanoja me tarvitsemme. Ei yksin, kun puhumme täältä, vaan missä ikinä kuljemme ja me sanoja lähetämme. Maailma on täynnä sanoja. Tämä on sanojen maailma. Se on melkein ainut viestiväline ja kapula, millä kontaktia saadaan. Sanojen maailma. Maailmassa on, siellä on paljon tyhjiä sanoja. Katteettomat sanat, valheelliset sanat, pettävät sanat. Kaikki nämä ovat lähtöisin sielunvihollisesta ja siitä hengestä. Sanalaskut 18 jae 21. Nyt kuvataan voimakkaalla tavalla sanan merkityksestä, mikä valta meille on annettu ja kielelle on annettu valta. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat saavat syödä sen hedelmää. Ei voida sanoa, jotka niitä rakastavat saavat syödä niiden hedelmää. Ei voi siis pitää vallassansa kuolemaa yhtä aikaa elämän kanssa. Kielellä on siis vallassa kuolema ja elämä, jotka sitä, siis jompaa kumpaa rakastaa, saa syödä sen hedelmää. Täällä Kokkolassa oli joku 3 vuotta sitten eräs venäläinen Sergei, joka kertoi mielenkiintoisen esimerkin, joka jäi minun mieleeni. Hän kertoi erästä saarnamiehestä, papista, joka oli sitten niin viisas, että kykeni aina kaikkeen vastaamaan. Ja sitten tämän saarnan miehen eteen tuli eräät pojat seurakunnassa ajattelivat, että mitä me voisimme tuoda tuon saarnamiehen eteen, että saisimme kerrankin sen jumin. Ja tuo toinen poika sanoi, että kuule, nyt vaan keksinyt, mahdottoman hieno jutu. Kuule, mulla on kotona sellainen undulaatti lintu, että otetaan se lintu ja pistetään kämmeniä väliin ja mennään sakasti ja kysytään, arvaa, mikä täällä on. Ei se varmana arvaa. Toinen jo vapisi, no jos se kuitenkin arvaa. Sitten tehdään se 100% kysymys, kysytään, no arvaa, onko se elävä vai kuollut. Jos se sanoo, että se on elävä, niin minä pikkasen rutistan ja se on kuollut. Jos hän sanoo, että se on kuollut, niin minä päästän sen lentoon. Ja näin pojat tuli eräänä päivänä sitten sakastiin ja arvaa, mikä meillä täällä on. Pappi katsoi läpitukevin katseen, siellähän on lintu. No onko se elävä vai kuollut? Hän katsoi ja sanoi, se riippuu teistä. Aivan samalla tavalla, kun suumme avaamme, on kielellämme elämä tai kuolema, se riippuu paljon meistä. Siitä sydämen kylvöstä, mitä sydän on saanut syödä, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos sydän on täynnä Jumalan sanoja ja hänen Kristuksen mieltä, niin automaattisesti kieli lipattaa sitä. Ja silloin mekin saamme omistaa niitä sanoja, joiden kautta ihminen voi pelastua. Jaakobissa nyt puhutaan tästä kielestä. Jaakob 3:1-10 on oikein pitkä jakso, missä on perehdytty voimakkailla kuvakulmilla, kuinka suuri on kieli, tai kuinka pieni se on ja kuinka suuren asian se saa aikaan. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljettavina, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Pieni kipinä sepän alasimelta voi sytyttää koko talon. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuollettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Pietarilla oli sanoja, joiden kautta Kornelius ja perhekunta pelastui. Sanat lähtivät sydämestä, kieli oli peräisin, jota kapteeni ohjasi. Jumalan henki, jos saa ohjata meidän kieltämme, kuinka paljon se voi niittää viljavainioita. Tässä sanotaan, kaiken luonnon, petojen ja merieläinten ynnä muiden luonnon voi ihminen kesyttää, mutta ihminen ei voi kesyttää kieltänsä. Se on hyvä tulla tähän totuuteen. Sinä itse et pysty itse omaa kieltäsi kesyttämään, vaan sinne tarvitaan aina Jumalan yliluonnollinen voima. Se on kertakaikkisesti myös langennut. Me tarvitsemme siinä ehdottomasti, Isä, auta minua. No miten luomakunnassa eläimet kesytetään? Kaikki ne, mitkä kesytetty on, ne kesytetään ruualla. Käärmeet opetaan ruualla, niin kuin leijonat, ne opetaan ruualla. Niille annetaan toimeksianto tehdä jotain ja annetaan ruokapalkinto. Niin seferitkin kesytetään ruualla. Meille on annettu Jumalan sanan ruoka. Se on Jumalan ruoka, jolla voimme myös kesyttää kielemme. Se on Jumalan sana. Ja kun me itse täytymme Jumalan sanoilla, niin voi olla, että kielikin on kesytetty. Kielellä on vallassa niin petollisia voimia. Tämä on lähellä minua, koska minun kieleni on tavattoman levoton. Koska omistan sellaisen luonteen piirin, että tulen kylään aina suu edellä. Ja ruokapöydässäkin olen suu edellä. Kohtaloyhteys vastasi. Nehemiasta me näemme erään syytöksen. Topiat ja Samballat ynnä muut syyttävät Nehemiaa. Ja he sanovat, voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä? Sitten syytös, rakentakoon vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Tämä tuntuu sellaiselta hyvin yliammutulta halveksunnalta, ja sitä se varmana onkin, mutta otin myös tuosta asiasta sen toisen kulman. Jos todella kettu hyppää sen kivimuurin päälle, niin kyllähän meidän rukousmuurimme luhistuukin.
Mitä on nuo ketut? Simson pyydysti 300 kettua. Laitti hännästänsä yhteen ja tulisoihdut häntien väliin ja päästi filistealaisten viljapeltoihin. Nyt Jaakob sanoi, kieli on pieni tuli. Se on vääryyden maailma, joka sytyttää elämänpyörän tuleen ja se on itse saanut sytykkeensä helvetistä. Meidän kielemme voi olla juuri se pieni kettu, joka hyppää niin monesti rukousmuurien päälle ja juuri voi tuhota sen. Kun me lähetämme parjaavia, myrkytettyjä nuolia, me masennamme, me lyömme, me rikomme. Maailmassa on, ja miksei myös meillä, on paljon sanoja, on uskonnollisia sanoja, runollisia sanoja, kaunopuheisia sanoja, filosofisia sanoja, tieteellisiä sanoja. Nämä ovat kaikki inhimillisiä, joilla tänä päivänä maailmassa tehdään kauppaa ja ulottuvuuksia harjoitetaan, joissa kuitenkaan ei ole sitä elämää, mitä oli Pietarin sanoissa. Me voimme erehtyä ajattelemaan näin, että kun omistan oikein hienoja, hengellisiä, filosofisia ulottuvuuksia, että niillä minä synnytän elämää. Tai oikein tieteellisellä meisselillä minä lähestyn ihmistä ja siihen sekoitan Raamatun ulottuvuuksia, että niissä on elämää. Kyllä minä luulen, että me kaikki olemme kokeilleet jossain mielessä näitä. Ehkä Paavalikin kokeili. Ainakin hän sanoo näin, 1 Korintolaiskirja 2. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja. Ei siis filosofisia hienoja ulottuvuuksia, vaan se oli hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Nyt kun lukee tuo ajatuksen, sillä minä olin päättänyt. Hän oli tullut elämässään tilanteeseen, että hän joutui päättämään. Ehkä hän oli kokeillut ja hän havaitsi ja joutui päättämään. Kun luemme apostolintekoja, apostolinteot 17, me näemme, miten Paavali keskusteli filosofien kanssa Atenassa. Ja kun tutkimme sitä Paavalin saarnaa, miten hänkin lähti luomakunnasta ja kaarteli runolioiden kautta ja yritti tulla filosofien sydämeen ja niin edelleen. Ateenaan ei syntynyt seurakuntaan, vain muutamia tuli uskoon. Sitten 18 ja 1 on näin, ja Ateenasta Paavali lähti Korintoon. Voi olla, että noitten Ateenan filosofisten katujen kokemusten jälkeen hän matkalla päätti, minä en perusta uskoani ja eläviä sanoja näitten filosofiaan, vaan vain Jeesus Kristus. Kyllä tiede ja nämä ulottuvuudet ovat hienoja. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ehkä se on se suhde, missä voimme käyttää näitäkin ulottuvuuksia. Nytten kun saarnaja lähettää sanoja, niin sanojen vaikutus jää sieluumme, muistiimme, ei välttämättä sanoina, vaan niiden vaikutus jää. Ei sana ole pelkkä se sana, vaan sanassa on suurempi elementti, joka tulee ihmiseen. Sanassa on suurempi informaatio kuin pelkkä se ohut sana. Se kuvaa meille jotain. Otamme esimerkiksi vaikka tällaisen sanan, yhtäkkiä saarnaaja sanoo, että sinä näet edessäsi puun. Kaikille muodostui puu, toisille koivu, toisille mänty, kenelle kataja. Eli se viesti oli jo monelle erilainen johtuen monesta asiasta. Minä saatoin tarkoittaa vaikkapa puuta hirsiseinässä, mutta sulle tuli jo lehtevä puu siellä. Jää enemmän sanoista, siitä jää vaikutus.
Ja myös kun puhutaan sanoista, nyt Jouko on käsitellyt Johanneksen evankeliumia, Jeesus Kristus on se sana, ja hän on antanut meille sanansa, on tuo logos-ajatus. Sana on elävä ja terävämpi, kun mikään kaksiteräinen miekkä tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen. Sielullinen perataan pois hengellisestä. Jumalan sanan ihmeellinen terävyys. Ja myös Jumalan sanojen kautta me olemme kerran tilillä. Se, mitä on meille puhuttu, minkä olemme kuulleet ja ymmärtäneet, se kerran tuomitsee meidät. Kun tuomioistuimelle tullaan, niin sillä tuomion peruste on Jumalan sana. Minä puhuin sinulle kasteesta. Ja ihminen siinä hetkessä muistaa, niin puhuit. Se oli silloin elävä, se koski, mutta minä hylkäsin. Tai minä otin vastaan. Nyt kun me puhumme Jumalan sanoja, sillä on aina merkitystä. Vaikka ihminen kääntää selkänsä, sillä on iankaikkinen merkitys. Meidän sanamme, kun ne ovat pelastavia ja näitä sanoja, ne ovat kerran häntä vastassa iankaikkisuudessa. Me siis kylvämme, emme yksin tätä aikaa varten, vaan iankaikkisuutta varten. Tämä viekin meidät aralle tunnolle, että kun suuni avaan, voisin sanoa Jumalan sanoja. Että minustakin voitaisin sanoa, niin kuin enkeli sanoi Pietarista, lähetä noutamaan Simon, Pietari, hänellä on pelastavia sanoja. Ajatelkaa, jos kuulijakunta on otollinen, niin kuin oli Korneliuksen perhe, ja jos Pietari oli kuulijainen tuomaan se, mitä Jumala on käskenyt, aina tapahtuu se, mikä tapahtui Korneliuksen perheessä. Pyhä Henki tuli, kun vielä puhuttiin seurakunnan ylle. He täyttyivät Pyhällä Hengellä, he katuivat syntejänsä ja alkoi kastejuhla. Kyllä minä uskon edelleen Jumalan sana myös meidän suussamme on yhtä voimallinen kuin Pietarinkin. Jumala loi sanalla. Jumala sanoi tulkoon, niin siinä silmän räpäyksessä maailmankaikkeuden tyhjyyteen räpsähti universumit galaksit, tuhannet galaksit, maapallo ynnä muut. Vain yksi sana. Ja tuon saman sanan voimassa on talletettu kaikki tämä myös tulelle. Kaikki pysyy tuon yhden sanan voimassa, joka kieltää kadotustuomion. Joka kieltää tulen, hän kieltää myös luomisen, koska kaikki on saman sanan varassa ja voimassa. Ne ovat niin suuria sanoja Jumalan sanat, jota me saamme omistaa huulillemme Pyhässä Hengessä. Jumala sanoi, se tuli. Koko luomakunta tuli. Mutta sitten kun ihminen lankesi syntiin, niin sanotaan, että Jumala huusi. Jumalalle oli vaikeampi, jos nyt näin voidaan sanoa, palauttaa ihminen synnin tieltä kuin luoda maailmankaikkeus. Jumala sanoi ääntä värisyttämättä, tulkoon aurinko. Se tuli. Mutta kun Aadam meni syntiin, Jumala huusi. Siinä on myös kuva isän murheesta. Jumalalla on parantavia sanoja, lääkitseviä sanoja, katoamattomia sanoja. Maa ja taivas katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus. Ne sanat ovat henki ja elämä. Sanalla hän sitoi haavoittuneita. Sanat vapauttivat riivatun. Se sana oli niin kuin Jumalan sormi. Ne olivat päästäviä sanoja. Armahtavia sanoja, laupeita sanoja,
totuuden ja toimen sanoja, profeetaalisia sanoja. Kuinka ihana on näitä omistaa. Niissä on elämä. Ne synnyttävät elämää. Elämä synnyttää elämää ja kuolema synnyttää kuolemaa. Tässä maailmassa on sanoilla käyty sotia. Kun toinen maailmansota loppui, aseitten ääni rauhoittui, alkoi kolmas maailmansota, jota on käyty sanoilla. Tai kolmannen maailmansodan valmistautuminen sanoilla. Nyt vielä kiistellään, kuka oli syyllinen, kuka ei ollut syyllinen. Sanoilla käydään edelleen sitä samaa sotaa. Sota on loppuun saakka, niin kuin Danielissa puhutaan. Tässä maailmassa käydään sotia sanoilla. Kodeissa soditaan. Missä on se koti, jossa ei sanoilla sodita? Jos jo ajatuksistamme joudumme tilille, kuinka paljon sitten ennemmin näistä puetuista ajatuksista, sanoista? Kodeissa soditaan. Siellä on kovat sanat, tuhoavat sanat, haavoittavat sanat, tuomion sanat, piikittelevät, nalkuttavat, vihjailevat, mustasukkaiset sanat, luulevaiset sanat, epäilevät, kyräilevät sanat. Voisi luetella paljon, mitkä osuvat meidän perheisiimme. Mitä on näiden sanojen vaikutus? Eräs jännä Raamatun kohta on saarnaaja 10.20. Olen tätä ulottuvuutta pyrkinyt tutkailemaan hengessä. Sanotaan näin, älä ajatuksissasikaan kiroile kuningasta, älä makukammiossasikaan kiroile rikasta, sillä taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi ja siiveliset ilmaisevat sinun sanasi. Olen havainnut näin, jos ihminen paljon parjaa takana päin, ja kun minä kohtaan hänet pyhässä hengessä, niin kyllä jotenkin se ilmapiiri tuo hänen salaisen makukammiossa olevan parjaamisen sen tunnelmana. Sanat tarttuvat meihin. Me alamme kuljettamaan niiden sanojen ilmapiiriä. Mitä enemmän kylvämme niitä sanoja, ilmapiirimme tuo vaikutusala vain kasvaa. Ja kun nyt kaksi tuntematonta kohtaavat, he kohtaavat ensin tällä ilmapiirillä. Ja on niin käsittämätöntä, miten katkera aina löytää katkerana. Se ilmapiiri tunnisti. Ja tämä hengessä aistiaminen on erityisesti annettu juuri vanhimmille, jotka seurakuntaa paimentavat myös työntekijöille, miksei sen tulisi olla kaikilla. Se on yllättävän herkkä. Se on niin konkreettinen tuntea. Moni yrittää peittää niin laupeilla silmillä ja hymyillänsä, että no ihana tavata saarnaajaa, rauha sinulle. Kuitenkin takana olet kerta kaikkiaan, ketälle olet. Se on merkillinen tunne. Siiveliset vain ilmaisevat sanasi. Minä olen käynyt paljon kodeissa. Kun menen kotiin, niin Raamattu sanokaa rauha tälle talolle. Jos siellä on rauhan lapsi, niin se jää sinne, mutta jos ei ole, niin rauhanne palaa. Uskovissakin kodeissa minä olen kokenut yllättävää ilmapiiriä. Kun käyt 10 kodissa, niin kaikki kotiin ilmapiiri on erilainen. Se vain jokin paljastaa salaisen ulottuvuuden, mutta ajatelkaa sitä. Jos me kylvämme puolisoittamme edessä jatkuvasti lohdullisia jumalasanoja, nostavia, kantavia, parantavia sanoja, niin myös tämä ilmapiiri suurenee, mistä suurenee. Ja kuinka paljon Jumala tahtoo, että se ilmapiiri on meidän yllämme. Silloin hengellinen kohtaa hengellisen. Oi kuinka hän viihtyy juuri niiden tykönä. Siis seura tekee siinä mielessä kaltaisekseen. No kodeissa voi olla tällaisia ääneen lausuttuja sanoja, Mutta sitten on erittäin voimakas sanojen ulottuvuus. Ne ovat sanomattomat sanat. Eikö ole tuttua? Sanomattomat sanat, tuimat ilmeet sanovat enemmän. Syntyy kodeissa mussutusrintama. Ei puhuta mitään. Siinähän on valtavasti sanoja ilmassa, kun ei puhuta mitään. Se on oikein sille ilmapiirille antauduttu olotila. En puhu mitään. Kahvipöydässä vain tuima muljaus silmiin ja lähden töihin. Sanomattomat sanat patouttavat myös meidän sielumme. On tutkittu, että alkoholi ja muut rikkovat avioliittoja erittäin paljon. Ja psykologit sanovat, ennen kuin tuli alkoholi, olivat sanat tai sanomattomat sanat. Ja nyt perussyyksi löydetäänkin avioliiton rikkoutumiselle juuri tämä, kun ei pystytty enää puhumaan. Siitä lähti lumivyöry, joka vie kierteeseen alkoholi, että voitaisiin pikkasen vapautua edes puhumaan ynnä muuhun. Mutta kun on ollut mussutus rintamassa 2 päivää, niin kumpikin lujittu, että minä en anna periksi. Ja suomalainen varsinkin, voi että se osaa olla uppiniskainen. Kyllä sen on tultava polville, minä en pyydä. Sitten tullaan seurakuntaan. Halleluja, halleluja. Jeesus on ihmeellinen. Akka hiljaa. Kiitos Jumalalle, halleluja. Voi mitä, millainen on ilmapiiri. Yrittää sitten tälle saarata tai olle etsiä Jumalan hengen läsnäoloa, jotain pyhää ja herkkyyttä. Se on tuhottu sanomattomilla sanoilla. Siitä muodostuu seurakunnan henki ja ilmapiiri, sen minkä sinä tuot tullessansa. Me yhdessä ynnättynä muodostamme sen perusolotilan, jonka päälle sitten Jumala saattaa antaa yliluonnollista. Mutta jos tämä on oikein sitten myrtynyt, niin sillehän tulee vain parannusta ja kehoitusta, ja että me erottautuisimme synneistä. Jeesuksella on eläviä sanoja, elämää synnyttäviä sanoja. Sielun vihollisilla on murhaavia sanoja, vaikka ne olisivatkin äärettömän kauniilla kullalla silattuja ja hyvinkin hengellisessä muotissa, mutta jos se lähtökohta on vihollisesta, se on aina tuhoava. Se on aina tuhoava, jos se on vihollisesta. Vaikka se olisi minkälaisesti henkeytetty. Mutta jos mielimme olla Pietarin kaltaisia, niin meidän henkemme sanoo alati, Herra, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Minä tahdon omistaa niitä yksin ja ainoastaan. Kulta, omeni ja hopea maljassa ovat sanat sanotut aikanansa. Moni on kokenut näitä ihania hetkiä. Meidän puhevaltamme on rajoitettu. Uskovina meillä on enemmän puhevaltaa kuin normaali-ihmisillä. Tai epänormaalilla. Mehän olemme normaalina. Meillä on hieman enemmän valtaa. Meidän puheitamme kuuntelee henkivallat ja kuuntelee Jumalakin. Mutta kuitenkin meidän puhevaltamme on rajoitettu, se on tarkoitettu tällä tasolla olevaksi. Ja puhevaltamme perustuu 2. Korintolaiskirja 5:20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Kristuksen puolesta olemme suurlähettiläitä ja lähettiläinä. Kun armeijassa ollaan, siellähän on hyvin tarkat nämä arvojärjestykset, on alokkaat, korporaalit, kapteenit, kenraalit, niille ja etäinen majurit. Ja nyt kun on oikein suuri herra, kenraali, niin kenraalilla yleensä on lähettiläs, joka on melko alhaista sotilasarvoa inhimillisessä asteikossa, yleensä sotamies. Mutta jos on havaittu määrätyn asteen uskollisuus ja luotettavuus, niin se on kenraalin lähettiläs, sotamies. Nyt tuo sotamies ei voikaan esiintyä kapteenien ynnä muiden vääpelien edessä omien prinikkoittensa tähden, tai näiden arvomerkkiensä tähden. Hänen pukunsa ei velvoita häntä mihinkään. Mutta se, että hän on kenraalin lähettiläs, hän edustaa kenraalia ja hänen sanojansa, hänen auktoriteettiansa, niin tämä kenraalin lähettiläs tulee kapteenien eteen, niin kapteenit kuuntelevat hörökorvilla, hän on kenraalin lähettiläs. Puvun tähden he eivät löy jalkoansa yhteen ja asentoa, mutta he kuuntelevat, koska hän edustaa toista, hän ei edusta itseänsä eikä omia sanojansa, vaan hän on lähettiläs. Samalla tavalla myös me edustamme Kristusta, joka hakee pukupappeutta ja sitä arvonantoa. Ei sen edessä henkivallat kumarra, mutta sen edessä vapisee ihmiset ja henkivallat, kun me edustamme Kristuksen sanoja. Ja siihen evankeliumin enkelitkin halajavat katsahtaa. Koko taivaan kuori värissä ja aukenee, nyt siellä on mies ja nainen, joka puhuu hengessä ja totuudessa. Koska hän edustaa kuningasta. Jesajassa oli tuo ihana kohta, Jesaja 54, minkä eilen luin, se sopii edelleen lukea. Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Se ei ole siis mikään maailmallinen tapa eikä taso. Se on vain ainutlaatuinen, mikä opitaan hengessä. Sitten Jesaja 55 on ihana kohta. Se niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani. Sitten alleviivataan, joka minun suusta lähtee. Se ei riitä, että otamme sanan, joka lähtee meidän suustamme, vaan sen taustaääni täytyy olla, joka minun suustani lähtee. Siinä sanassa on voima. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tässä on myös kuva Kristuksesta. Isä lähetti Kristuksen. Sai menestymään sen, hän teki Jumalan tahdon. Ja tässä on myös kuva Kristuksen sanoista, jota me saamme omistaa isän huulilta. Sillä iloiten te lähdette. Nyt kuunnelkaa tämä loppuosa. Sillä iloiten te lähdette. Ja rauhassa teitä saatetaan. Ei meidän välttämättä vallesmanni rauhassa saattanut, eikä naapurin lahkolainen, mutta jokin ja joku kuitenkin saattaa meitä rauhassa. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Halleluja. Voitteko kuvitella, mitä tapahtuu, kun sinä kuljetat iankaikkisia sanoja huulillasi? Sinua saatetaan, on enkelimaailmat, jotka halajavat katsahtaa evankeliumi, mikä on huulillasi. Sinä kuljet Kokkolan katuja, puistoja, niin kuuntele Tammi Lehtoloja käsiänsä, halleluja, Jumalan lähettiläs. Vuoret ylistävät ilosanoman tuojan jalkoja. On jotain aivan käsittämätöntä ja yliluonnollista, kun saa omistaa näitä iankaikkisia sanoja. pois meistä kaikki inhimilliset sanat. Että kun suumme avaamme, meillä olisi Jumalan sanoja. Jeesuksella on puhevalta taivaassa, maan päällä ja tuonelassa. Meidän puhevaltamme on nyt rajoitettu maan päälle. Ja myös meidän tehtävämme. Kun ajattelemme Jeesuksen viimeisiä sanoja ja lauseita, hän rukoili meidän puolestamme. Isä, anna heille anteeksi. Hänen viimeinen kysymys meille vastattavaksi oli, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Isä ei vastannut. Mutta kun me vastaamme, minun synteini tähden, silloin myös täyttyy Jeesuksen esirukous, Isä, anna hänelle anteeksi. Kuinka valtava on. Ja sen jälkeen kajahtaa tuo lause, se on täytetty. Roomalaisessa sotilaskäytännössä ja oikeuskäytännössä oli tapana, kun jokin rikoksesta kiinni saatu tuomittiin kaltereiden taakse, niin kalterien ulkopuolelle laitettiin iso taulu, johon kirjoitettiin tuon rikollisen kaikki syyt, mistä hänet on tuomittu. Ja tuo rikollinen joutui katsomaan kaltereen lävitse, siellä se on, ja hän ei millään saa niitä pois. Siellä se syy on julki aina muistuttamassa, miksi hän on kalterien takana. Jos nyt hänet tahdottiin armahtaa, tai aika kului umpen, hän oli kärsinyt sen, mikä oli kärsinyt, niin tuli tuomari tai vastaava henkilö, ja otti tuon taulun, laitti ruksin ylitse ja kirjoitti alle, tetelestai. Sinut on päästetty, se on täytetty. Jeesus käytti ristillä tuota samaa sanaa, tetelestai, se on täytetty, ja kalterin ovi aukesi meille kaikille täydelliseen vapauteen. Hän sovitti meidän rikoksemme, kuinka syvä olikaan tuo Jeesuksen viimeinen sana, joka julisti vapauden meille. Sen tähden meillä saa olla samanlaisia sanoja, jotka päästävät ihmisen. Aamen.